Într-o ordine absolut aleatoare și printre alte pionierate, România se poate mândri și cu câteva priorități feminine în știința și cultura naționale, europene și chiar mondiale. Eliza Leonida Zanfirescu,
prima femeie inginer din Europa, cu specializarea pe chimie.
Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume.
Are contribuții majore în domeniul acesta fascinant al neurochirurgiei, specialitate care este supranumită regina artelor chirurgicale.
Cea căreia îi se datorează înființarea primului institut de geriatrie din lume, Ana Aslan.
Era o personalitate deosebită. Radia eleganță prin simpla prezență, impunea respect, prin ea însăși.
Alături de acestea, Alice Voinescu, prima femeie doctor în filozofie din România.
Alice Voinescu este un model pentru doctorandele de la filozofie, tocmai pentru că în toate scrierile ei se vede un exercițiu și manifestarea unei minți care are exercițiu gândirii critice și nepartizane și extrem de analitice.
Și, pe nedrept uitată, Ștefania Mărăcineanu.
Prima care a observat apariția radioactivității artificiale.
Ediția de astăzi le este dedicată, fără pretenția de a fi epuizat lista personalităților feminine din știință, care au însemnat cu adevărat puncte de inflexiune în cunoaștere.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Era anul 1908 și tânăra Eliza Leonida, sora lui Dimitrie Leonida, celebrul inginer care va înființa mai târziu Muzeul Tehnic din București, care îi poartă numele, Eliza Leonida așadar se decide. Vrea să studieze ingineria.
Ingineria, la momentul respectiv, era o profesie exclusiv masculină, să zicem așa. Din această cauză a avut multe probleme în momentul când a încercat să studieze ingineria.
Aurel Tudorache, muzeograf principal la Muzeul Național Tehnic, profesor inginer Dimitrie Leonida din București.
Primele probleme au apărut în momentul când, după terminarea liceului, și susținerea de diferențe, pentru că a făcut școala centrală și a susținut un bacalaureat clasic. A susținut și niște diferențe. După aceea a încercat să studieze la Școala Națională de Poduri și Șosele din București. Rectorul acestei instituții a respins solicitarea Elizei Leonida. După ironiile profesorilor de la această facultate. Se pare că a fost singur argument, pentru că nu avem date că ar fi susținut o anumită probă eliminatorie. Fratele său, Dimitrie Leonida, studia la Universitatea Politehnică din Charlottenburg și după mai multe insistențe, după ce rectorul Universității Politehnice din Charlottenburg și-a dat seama că Eliza Leonida este o persoană foarte calificată, atunci a decis să o accepte la Politehnica din Charlottenburg, să studieze chimia, nu înainte de a o atenționa că este prima femeie care studiază ingineria la această facultate și prima femeie din Europa care studiază ingineria. Încă de la începutul studiilor a avut probleme. Uneori, unii profesori se opreau când țineau cursul și făceau remarci de genul femeia trebuie să stea la bucătărie. Pentru că și în Germania era încetățenită regular celor 3K, adică biserică, casă și bucătărie. Kirche, Kinder, Küche. Dar cu dârzenie și răbdare Eliza Leonida a terminat facultatea în 1912, pe diploma ei legalizată, citim, domnișoare Eliza Leonida din Galați, titlul de inginer diplomat, după ce a depus examenul pentru diploma Facultății de Chimie și Metalurgie, conform regulamentului pentru examene cu diplomă, la 20 ianuarie 1912, cu specialitatea chimie. A susținut examenul de absolvire, obținând mențiunea bine, Charlottenburg, 9 mai 1914. Și deși avea ofertă de la firma BASF pentru un post de chimist, Eliza Leonida s-a întors în România și s-a angajat la Institutul Geologic din București.
Storymania.
A venit și primul război mondial. Eliza Leonida a plecat în război ca soră medicală. Aici îl va cunoaște și pe viitorul soț, Constantin Zafirescu, care a fost fratele renumitului prozator Duiliu Zafirescu. S-au căsătorit la Ghidigeni, localitate în apropiere de Mărășești, și la căsătorie a participat inclusiv regina Maria. După război, Eliza Leonida s-a reîntors la Institutul Geologic și a devenit chimist, chimist șef. Multe studii din domeniul geologic poartă semnătura Eliza Leonida. A lucrat destul de mult, numai la Institutul Geologic, până la 75 de ani, deci 45 de ani de carieră din domeniu.
What story?
Ziarele vremii au consemnat faptul că domnișoara Eliza Leonida este prima femeie inginer din Europa, nu numai în România, dar și în străinătate, la Paris sau la Berlin.
A lucrat cu Dimitrie Leonida?
A lucrat cu Dimitrie Leonida la Școala de Electricieni și Mecanici, pe care o înființase Dimitrie Leonida în 1908, adică a predat chimie. Momentul când Dimitrie Leonida a înființat prima școală de electricieni și mecanici, observând că nu exista personal calificat în domeniul acesta, a apelat în primul rând la prieteni, rude, dar bineînțeles persoane calificate. Putem să spunem că Dimitrie Leonida a fost un exemplu pentru Eliza Leonida.
România a scris istorie și în domeniul neurochirurgiei. Rămâne în istorie Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume, spun multe consemnări. Prima femeie neurochirurg din sud-estul Europei, după cum ea însă își spunea despre sine. Nu e confuzie, este doar contextul istoric cel care ar putea o plasa doar în zona sud-estică a Europei, spune doamna doctor Carmena de la Sârbu, conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și medic neurolog la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, dr. Carol Davila, de asemenea din București.
Trăind în epoca comunistă, având legăturile cu Occidentul oprite, neputând să publice foarte mult, să meargă la congrese în afară să se afirme, ea a rămas în umbră și atunci este greu de stabilit adevărul istoric. Se pare că prima femeie neurochirurg din lume este o indiancă, Kanaka, care în 2005 la o conferință internațională la Paris a afirmat lucrul ăsta, dar a mai afirmat ceva foarte important, că există în țările comuniste doamne neurochirurgi care însă nu au fost cunoscute și au rămas în umbră. Este și cazul Sofiei Ionescu Ogrezeanu, care și-a dat examenul de specialitate în neurochirurgie în 1954, deci cu 10 ani înaintea doamnei din India. Și se pare că în aceeași perioadă, deci contemporane oarecum cu domnia sa, au mai fost două doamne care au practicat neurochirurgia, una în Anglia, la Londra, și una în Statele Unite ale Americii.
Indiferent cărui spațiu îi aparține, lumii, României, sud-estul Europei, așa cum spuneam, ea rămâne o figură foarte importantă.
Într-adevăr, are contribuții majore în domeniul de acesta fascinant al neurochirurgiei. Faptul că o doamnă a intrat într-un domeniu atât de solicitant, denotă curajul, robustețea, inovația, cunoștințele solide pe care le avea, dar singură nu ar fi făcut acest pas. Meritul la fel de mare este al profesorului Dumitru Bagdazar, care, de fapt, a avut deschiderea să accepte femei medici în colectiv. De aici trebuie să pornim. Ea venise pe secția de neurochirurgie ca intern în anul 1943, în plin război mondial, al doilea război mondial. Și la un moment dat, acea echipă de aur formată de profesorul Bagdazar, alcătuită din marele profesor care a fost și întemeietorul secției de neurochirurgie din București, doctorul Constantin Arseni și Ionel Ionescu, cel care urma să-i devină soț doamnei Sofia Ogrezeanu, această echipă de aur, la un moment dat, în timpul bombardamentelor, era descompusă. De ce? Pentru că profesorul, doctorul Constantin Arseni trebuia să se înroleze și să urma să plece din București. Tocmai era un caz foarte urgent al unui băiețel rănit în bombardamente, asupra căruia, dacă nu se intervenea imediat, putea să-și piardă viața. Și atunci ea s-a oferit să intre cu profesorul Bagdazar în operație. Bineînțeles că a avut foarte mare trac, își imagina cum mergea la lecțiile de pian și cum îi tremurau mâinile și își făcea probleme dacă o să-i tremure mâinile în timpul operației, ce o să facă. Cu toate astea, a intrat cu profesorul și la sfârșitul intervenției care a decurs fără incidente, profesorul i-a spus: domnișoară, să știi că ai aptitudini, te rog, rămâi cu noi în colectiv. De atunci a știut că vrea să facă neurochirurgie în viață și asta a avut un preț enorm. 47 de ani de sală de operație, peste 20.000 de operații, peste 120 de articole scrise între 2 și 4 dimineața, că ăla era timpul disponibil, timpul pentru redactarea cazurilor interesante pe care le avea, și să fii și soție, soțul să-ți fie tot neurochirurg la fel de solicitat și să faci și doi copii, este deja cam mult pentru o femeie. Bineînțeles că toate astea au avut un preț. A avut două regrete mari. Unu, că nu a petrecut suficient de mult timp cu copiii, practic ei au crescut singuri, fără mamă, fără tată, și cu toate astea s-au realizat. Băiatul este inginer în București, iar fata a terminat stomatologia și a plecat în Danemarca. Asta este unul din marile regrete cu care a rămas și cel de-al doilea, că nu a apucat sau nu a avut timp sau nu s-a mobilizat să scrie memoriile, să învețe pe viitorii tineri neurochirurgi ce înseamnă această meserie. Nu atât prin prisma procedurilor inovative pe care le-a avut în neurochirurgie, pentru că este o știință care a evoluat foarte mult de atunci, deci nu ar mai fi fost utile tinerilor care învață, dar pentru trăirile speciale, pentru spiritul de sacrificiu, pentru ceea ce înseamnă să fii neurochirurg.
Storymania.
Totdeauna m-au impresionat vârstnicii, poate pentru că tata era cu 20 de ani mai în vârstă decât mama și eu ultimul copil.
Ana Aslan, unul dintre numele căruia nu i se confundă niciodată naționalitatea, pentru că Ana Aslan a devenit sinonimă cu România, cu Asla Vitalul și cu Gelovitalul H3, primul medicament creat anume să întârzie procesul de îmbătrânire. Profesor dr. Gabriel Ioan Prada, medic geriatru și președintele Societății Române de Geriatrie și Gerontologie din România.
Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie a fost înființată mai întâi ca asociație de doamna profesor Ana Aslan. Doamna profesor Ana Aslan a inclus Societatea de Geriatrie și Gerontologie într-o organizație mondială care reunește peste 40.000 de membri și care este o societate internațională de gerontologie și geriatrie. Încă din anii 50 a fost România membra acestei organizații internaționale, IAG, International Association of Gerontology and Geriatrics.
Premiera mondială ce poartă numele Ana Aslan și care avea să aducă și alte premiere mondiale în geriatrie, avea să fie însă Institutul de Geriatrie și Gerontologie, înființat în 1952 la București și care din 1992 poartă și numele fondatoarei sale, Ana Aslan.
Puțin se pot lăuda cu astfel de realizări în țară și nu era ușor în anii aceia.
Asta vreau să vă întreb, cât de ușor a fi fost să le înființeze?
Nu a fost foarte ușor, a fost poate mai greu să-l mențină. Pentru că de-a lungul anilor au apărut tot felul de invidii, de neînțelegere ale problematicii, tot felul de detractori și în momentul actual apar detractori, persoane care au această tendință de a denigra tot ce s-a realizat. Partea proastă că dacă nu ne recunoaștem istoria, nu avem viitor. Nu putem crea totul de la zero. Nici doamna profesor n-a creat de la zero. Ea a clădit pe experiența unor înaintași. Domnul profesor Gheorghe Marinescu, neurolog de marcă internațională, a scris primul monografia neuronului, avea preocupări în domeniul geriatriei. Domnul profesor Palahon avea și preocupări în domeniul geriatriei foarte intense. Aveau concepte puțin diferite, dar încă din secolul al XIX-lea, la sfârșit, vedeți că erau personalități care se ocupau de această problemă. Jean profesor asta n-a venit pe un teren nou, dar i-a dezvoltat această arie foarte mult. În timpul vieții dumneavoastră, încercat să o denigreze, i s-a intentat un proces prin anii 70-80. A fost un pretext, cum se întâmplă de fapt în multe situații. Doamna profesor crease un grup de studiu de lungă durată. Avea văznici pe care îi ținea sub tratament de ani, chiar zeci de ani de zile. Chiar eu am mai găsit astfel de pacienți de 98 de ani, de 99, care erau foarte mobili și fizic și psihic. Și am văzut examen anatomopatologic care s-a făcut după ce se prepara după 100 de ani. Trăiau foarte mult. Am văzut aortă foarte curată. N-am niciun fel de ziune aterosclerosă la aproape 100 de ani sau peste 100 de ani. De neînțeles în mod obișnuit. Dar ce s-a făcut atunci? Doamna profesor inclusese printre acești vârstnici care erau într-un lot de studiu de lungă durată, inclusese și niște foști boieri. Poate și cu gândul de a ajuta, pentru că nu mai aveau mijloace de trai, erau foarte săraci. Și atunci, aflându-se de acest lucru, după mulți ani, i s-a imputat că a fost ținut ilegal și a făcut o mare fraudă în acest mod. Până la urmă s-a dovedit că nu era real și s-a închis procesul, dar a afectat-o foarte mult acest lucru, pentru că nu avea niciun interes personal, nu avea avere, nu avea niciun fel de dorință de a acumula averi materiale, să spunem. O interesa doar acest aspect al situației vârstnicilor din țară, din România în primul rând. Chestiunea aceea cu străinii a venit ulterior. Ea nu se preocupa atât de persoanele din străinătate. Ea a vrut pentru românii vârstnici din România să le amelioreze ultimii ani ai vieții.
Când am devenit doctor și lucram la chirurgie, eram externă, m-a impresionat fraza unui profesor care i-a spus unui bătrân care pleca: eu ți-am făcut totul ce am putut, acum Dumnezeu să te ajute. Eu sunt împotriva ideii de a învăța pe om cu boala și moartea. Dumneavoastră cunoașteți bătrânețea degradată. Eu știu însă că e posibil o bătrânețe frumoasă, fără degradare fizică. Știu că există și bătrâni frumoși, vital. Vitalitatea, să știți, e o formă de frumusețe după mine și o formă de inteligență. Bătrânețea poate să nu fie numai pesimistă.
Gerontologia socială este domeniul care îi se datorează de asemenea Anei Aslan.
Mi-am schimbat cariera la 50 de ani. Eram cardiolog și m-am făcut geriatru. Credeți că a fost ușor să-mi impun metoda? Credeți că a fost ușor să-i impun gerovitalul? Am luptat cu prejudecățele, când se credea că femeia nu poate fi egală cu bărbatul. Cu inerția, cu spiritul conservator, cu birocratismul. M-a interesat să văd ce se întâmplă, ceea ce poate simți un om în urma acestui tratament. Și cred, așa cred eu, că poate n-aș fi putut să lucrez atâta cât lucrez la această epocă, n-aș fi putut să fac atâtea călătorii, atâtea conferințe, să răspund la atâtea întrebări și să văd sute și mii de bolnavi, dacă n-aș fi fost tratată timp de 22 de ani cu gerovital și în urmă cu aslavital. Întrebarea care se pune nu mai este cât trăim, ci cum trăim. Prelungirea vieții în sine nu înseamnă nimic, e de dorit, însă trebuie să prelungești nu numai viața, ci și vitalitatea și activitatea. Este chiar un principiu care spune că trebuie să adăugăm nu ani la viață, ci viață la ani. Idealul ar fi să trăiești ca și cum mai fi nemuritor, dar în același timp să lucrezi ca și cum ar fi ultima zi din viață.
Ana Aslan, într-un interviu din anul 1972, păstrat în fonoteca Radiodifuziunii Române.
Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania. o serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Ștefania Mărăcineanu este prima care a observat apariția radioactivității artificiale.
O altă premieră românească așadar, intrată din păcate în categoria celor oameni de știință ale căror merite au fost recunoscute parțial sau chiar ignorate. Aurel Tudorache, muzeograf principal la Muzeul Național Tehnic, profesor inginer Dimitrie Leonida din București.
După ce a făcut școala primară și gimnazială, Ștefania Mărăcineanu a urmat cursurile Facultății de Știință ale Universității din București, secția fizico-chimice. A studiat cu profesori celebri Gheorghe Țeica, Nicolae Coculescu, Dimitrie Bungețianu, Constantin Istrati, Constantin Miculescu și alții. Și-a încheiat facultatea atât cu diploma de licență, dar și cu certificatul care îi dădea dreptul să profeseze în învățământ. În perioada 1910-1914 a predat ca profesor suplinitor în mai multe școli, nu numai din București, dar și din România. Cea mai mare parte a activității sale a fost de profesor la școala centrală, pe care o și făcuse. În 1919 a obținut o bursă la Paris. Ne apropiem de descoperirea radioactivității artificiale. La Paris au urmat cursurile de radioactivitate ale Mariei Curie. Începând cu anul 1921, își pregătește doctoratul în fizică la Sorbona, sub îndrumarea profesorului Georges Urbain. La 26 mai 1924 susține doctoratul la Facultatea de Știință a Universității din Paris, cu titlu Cercetări privind constanta poloniului și penetrarea substanțelor radioactive în metale, obținând calificativul 3 onorabil. În 1924, Ștefania se întoarce în țară pentru ca în 1925 să plece din nou în Franța ca să-și continuă cercetările. Profesorul Henri Alexandre Delander îi pune la dispoziție Ștefaniei un mic laborator și aparatele și materialele necesare pentru efectuarea experienței. Acesta știa că Ștefania Mărăcineanu studiase în timpul doctoratului cu Marie Curie la Institutul Radio și cunoștea cercetările Ștefaniei Mărăcineanu. După ce a venit de la doctorat, Ștefania Mărăcineanu a prezentat un material Academiei Române, în care spunea, printre altele, că a observat un fenomen foarte interesant. Ea spunea că a tras concluzii că există mici variații inexplicabile datorită soarelui, dar și datorită materialelor radioactive. Ea făcea cercetări cu materiale radioactive și a observat că apare o radioactivitate artificială și pe materialele suport pentru materiale radioactive. Concluziile sale au dezbinat cumva lumea științifică la momentul respectiv. De exemplu, o echipă de cercetare din Amsterdam, verificând experiențele și afirmațiile domnișoarei Ștefania Mărăcineanu, concluziona: noi am confirmat complet rezultatele domnișoarei Ștefania Mărăcineanu, dar analiza spectrografică asociată a acestei cercetări ne-a dat încă rezultate provizorii, astfel că pentru moment nu suntem în măsură să le publicăm. Dar mergem mai departe și ajungem în anul 1934. În anul 1934, la 15 ianuarie, Frédéric Joliot-Curie și Irène Joliot-Curie comunică Academiei Franceze de Științe descoperirea fenomenului de radioactivitate artificială. La 5 iunie 1934, într-un articol publicat într-o revistă, Neues Wiener Journal, cei doi menționau: ne amintim că savanta română, domnișoara Ștefania Mărăcineanu, a anunțat în 1924 descoperirea radioactivității artificiale.
Dar nu publicase.
La 10 decembrie 1935 se atribuie soților Irène și Frédéric Joliot-Curie premiul Nobel pentru descoperirea radioactivității artificiale. Ștefania Mărăcineanu este consternată. La 24 iunie, Ștefania Mărăcineanu depune un memoriu Academiei de Științe în România pentru a fi sprijinită în demersul ei de a-i recunoaște contribuția la descoperirea radioactivității artificiale. Ea spunea în memoriul respectiv: nu contez premiul Nobel soților Curie pentru perfecționarea ce au adus în această descoperire ca metode de investigație, punere în evidență a fenomenului și chiar pentru aportul nou. Cer însă să mi se recunoască rolul ce am avut în această descoperire. Am fost prima care am îndrăznit să anunț acest fenomen în 1924, ceea ce eu cunosc și soțul Curie. Aceeași metodă a întrebuițat și doamna Joliot Curie la începutul cercetărilor sale. Singura deosebire consta în faptul că domnia sa așeza foița metalică peste poloniu, iar eu o depuneam poloniu peste foița metalică. Doamna Pierre Curie nu mi-a permis a da această explicație în teza de doctorat. Imediat după obținerea gradului de doctor, am publicat pe propria mea răspundere la Academia Română. Și am amintit că după ce a venit de la doctorat, a ținut o comunicare la Academia Română, în care pur și simplu a anunțat descoperirea radioactivității artificiale.
Dar încă o dată, nici atunci nu era publicat și poate că asta a contat?
Haideți să zicem altceva. Unii spun că Ștefania Mărăcineanu nu a știut să explice mai bine fenomenul descoperit în 1924. Doar putem să ne întrebăm, oare lumea era pregătită la momentul acela pentru descoperirea respectivă? Eu zic că nu.
În fine, dar nu în cele din urmă, Alice Voinescu, prima femeie doctor în filozofie din România, profesoară de estetică și istoria dramaturgiei la Conservatorul din București.
Cine știe ce s-ar fi ales de licența mea și în urma ei de multe rosturi din viața mea, dacă din înălțimea autorității sale, marele dascăl Titu Maiorescu nu ar fi vegheat asupra dezvoltării noastre spirituale și nu s-ar fi scoborât până la noi cei mici cu acea discretă, dar caldă solicitudine care ne întreținea încrederea atât în noi cât și în orice cei porți spre cultură.
Fonoteca radioului păstrează vocea și conferințele susținute la radio. Din cauza crizei sufletești de azi, 26 de conferințe radiofonice susținute de Alice Voinescu între 1933 și 1943. Așa se intitulează audiobook-ul marca Editura Casa Radio, lansat la librăria Cărturești Verona din București în seara zilei de 7 martie 2017. Cristina Voina, doctorand la Facultatea de Filozofie a Universității București.
Într-o bună măsură, Alice Voinescu este un model pentru doctorandele de la filozofie, tocmai pentru că în toate scrierile ei se vede manifestarea unei minți care are exercițiu gândirii critice și nepartizane și extrem de analitice. Însă interesul meu a fost reprezentat cumva de feminism și m-am întrebat dacă este Alice Voinescu o feministă. Vorbește foarte mult despre egalitatea dintre bărbați și femei, vorbește în egală măsură despre emanciparea femeilor și despre multe alte probleme cu care se confruntă femeile în societate. Următorul pas pe care l-am făcut a fost să mă întreb dacă ar putea păstra ceva feministele din ziua de astăzi de la Alice Voinescu, iar răspunsul mă tem că este unul negativ, pentru că Alice Voinescu susține că există o diferență de natură între femei și bărbați, o diferență pe care feministele de valul 2, precum Simone de Beauvoir, de exemplu, o neagă. Și am plecat de la această frază foarte cunoscută a lui Simone de Beauvoir: nu te naști, ci devii femeie. În schimb, pentru Alice Voinescu, te naști femeie. Diferența aceasta de natură constă tocmai în faptul că femeile țin de o lume a concretului, de o lume a grijii, de o lume a sensibilității și a sentimentului, în timp ce bărbații țin de o lume a raționalității, a obiectivității, a idealului și așa mai departe. Astăzi, cred că feministele ar susține tocmai, nu contrariul, dar ceva puțin diferit, și anume dacă femeile au sarcina de a face o lume mai bună și femeile au sarcina de a proteja viața, atunci și bărbații au în egală măsură aceleași obligații și aceleași datorii ca și femeile.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
realizator Corina Negrea.